velkommen til Klog på Gris. Jeg hedder Jeanette Reftrup. I dag skal vi tale om de danske svinebønders klimaudfordring. Vi skal blandt andet finde ud af, om vi kan spise flæskesteg med god klimasamvittighed. Til at gøre os klogere på det, har jeg med mig Jakob Dren fra Danske Svineproducenter.
Klimaforandringer, det er jo noget, der påvirker os alle sammen.
Han er opvokset på en gård, og han har i en årrække arbejdet med grise og er uddannet professionsbachelor i jordbrug fra University College Lillebælt. Velkommen til. Kan vi med klimamæssig god samvittighed spise flæskesteg og frikadeller?
Ja.
Men hvor slem er klimabelastningen ved koteletter og mørbradbøf og andet lækkert grisekød egentlig i forhold til andre fødevarer?
Det er en utrolig kompleks størrelse at have med at gøre. Man kan sige som udgangspunkt, at kød har større CO2-udledning end vegetabilske fødevarer har. Men derudover er der stor spredning inden for kød og forskellige kødtyper, hvor stor CO2-udledning er.
Hvad opstår den ved, når man producerer grisekød?
Flere forskellige ting. Både ved produktion af fôr til grisen og ved grisen selv, og deraf ved grisens afføring. Så det er mange parametre, der spiller ind der. Og for at vende lidt tilbage til første spørgsmål, jamen, så grisens CO2-udledning. Der er mange forskellige bud på, hvor den ligger, men typisk, hvis det bliver arrangeret, vil den ligge nogenlunde i midten af de forskellige kødtyper. Den sidste opgørelse, jeg læste, lå det på omkring 4,6 kilo CO2 per kilo kød.
Grisekød.
Per kilo grisekød, ja. Og der er langt op til toppen med lammekød og hummer, men der er også langt ned til salater og tomater. Derudover kan det være svært for den enkelte forbruger at sætte sig ind i, og landmand også for den sags skyld, at sætte sig helt ind i, hvad der er op og ned, for der er rigtig mange forskellige bud på, hvor stor CO2-udledningen er, og der er også utrolig mange parametre på, hvad skal regnes med, og hvad skal ikke regnes med. Tilberedning af kød for eksempel, hvordan skal det lige indgå? Men derudover så er der rigtig mange forskellige parametre, der spiller ind i det samlede billede, så det kan være svært at komme med en endegyldig konklusion på, hvordan de forskellige ting ligger. Men som hovedregel, jamen, så ligger gris på omkring 4,6 for ren grisekød.
Jeg skal lige forstå det der med tilberedningen, når det er frosne og det er ikke frosne. Altså, så det er sådan, at man også bruger noget energi på at fryse kødet ned i forhold til, hvis man bare køber det ferskt. Lige det er sådan, jeg skal forstå det.
Ja, altså, jo mere man arbejder med kød, og jo mere man måske forarbejder det, enten det så er med grøntsager eller kød, jamen, jo mere man arbejder med det, jo større vil CO2-ledningen sandsynligvis også være.
Så råt kød direkte fra grisen, det vil faktisk være det bedste.
Ja, hvis man kan få sig selv til at spise det, ej, det skal man ikke.
Grisetatar. Jakob, jeg bliver jo nødt til at spørge, hvad med bacon? Ja. Vil det så være?
Det vil med al sandsynlighed være mere CO2-ledende end det gængse grisekød.
Det er vi mange, der er ked af at høre.
Ja, ja, men der ligger jo, når det er sagt, så kan vi med god samvittighed spise grisekød. For udfordringen ligger i, at producenterne med de forpligtelser, vi har gjort, både af statslige og af egne organisationer, forpligtet til både at skal være 50%, 70% og til sidst 100% klimaneutral. Og det er en stor opgave, og vi har ikke alle de endelige teknologier til at nå i mål med nuludledning, men altså, vi er godt på vej, og vi har meget i støbeskeen til at nå de første delmål. Og det ser jeg i min verden, det er nemmere at udvikle produktionen, end det er at skal ændre folks vaner.
Så du vil hellere udvikle hjemme på gården, end du vil forsøge på at vende mig fra at spise bacon?
Ja.
Det lyder klogt. Hvilke klimaudfordringer er der ellers med produktion af grise? Altså nu har vi vendt det, at vi spiser kød, og det er vi nogen, der gør med stor fornøjelse. Men der er jo andre klimaudfordringer end lige det.
Det er der. lidt en anden bane, jamen så gylde og afføring og gasser deraf, jamen det er også noget, der skal håndteres og bliver håndteret med omhu. Og vi kan jo ikke undgå lige meget, om det er heste, grise, kør eller får, man har, at når der kommer noget ind i dyr, jamen så skal der noget ud i den anden ende. Hvordan vi håndterer det efterfølgende, er jo så afgørende for, om det er en udfordring eller en gevinst. Den måde, som det foregår på nu, det er, at der høstes hver år til sommer i marken. Det ved stort set alle, forestiller jeg mig. Men når der så fjernes noget ude fra marken, enten i form af korn eller roer eller majs for eksempel, jamen så fjerner man næring i jorden. Og derfor er det en absolut nødvendighed at tilføre ny næring til jorden for at undgå at udpine jorden. Og det er jo det, man i vid udstrækning bruger gylde til nu.
Kan gylden bruges til andre fornuftige ting end at gøde markerne med den?
Det kan man, og det er også noget, der vinder mere og mere frem, og faktisk er temmelig udbredt i landet, at det kan indgå i processerne i et biogasanlæg. Så at de gasser, der er i gylden, og måske vil have været fordampet, jamen de kan bruges i et biogasanlæg til at fremstille strøm og varme. Og når gylden så har været igennem de processer i biogasanlægget, bliver det leveret tilbage til landmanden i hans gyldbeholder, og landmanden bruger det så igen ude på markerne. Selvfølgelig er det vigtigt at sige i den sammenhæng, at der skal være, og der er kontrol med, at det er den helt rette mængde, der bliver udledt ude på markerne, så ikke at man kan risikere at komme til at skade naturen.
Omkring det her med håndteringen af gylde, har jeg lige lyst til at hoppe tilbage til, fordi jeg forestiller mig, at det må være sådan, at det er nemmere at håndtere gylde, hvis man har sådan helt styr på grisene. Altså, hvis de er inde i en stald for eksempel, i forhold til, hvis de går ude, så må de jo ligesom lave toilet der, hvor de har lyst, eller hvad?
Ja, altså det er helt korrekt. Altså et dyr, der lever ude på de åbne marker, er det jo meget, meget besværligt at skal samle afføring op efter den, for ikke at sige stort set umuligt. Det kan jo gøres under mere eller mindre fuldstændig kontrolleret forhold i stallen, hvor der så også begynder at være teknologi fremme nu, der gør, at man kan filtrere fordampningen i luften, og så lægge den over i gylden, og så bruge den som næringsstof ude på markerne.
Så man filtrerer simpelthen at fordampningen i luften fra, er det den del, der lugter, man filtrerer fra, eller hvad?
Det kan man også gøre, og typisk kan man sige, vil det nok være ammoniak, der fordamper, og ammoniak lugter jo kraftigt. Det er ikke en teknologi, der er udbredt i alle stalde, men det er noget, der begynder at være krav til, hvis man vil udvise en bedrift, eller en landmand kan bare generelt hensyn have lyst til at implementere det. Det er noget, der vinder frem, men det er ikke noget, der er udbredt til alle stalde endnu.
Så ligesom at jeg engang har været på en rundvisning på Danish Crown og hørt, at man der siger, at man bruger det hele undtagen skridt, og det gør man så måske ovenikøbet også, fordi det bliver brugt til at skræmme måger væk med, så bruger man faktisk også lugten nu. Kunne man sådan lidt kægt sige det?
Det er groft sagt. Men altså, man kan sige, at det, man filtrerer fra, det skal jo ende et sted. Og det kvælstof, der eventuelt skulle få damp inden for stallen, jamen det kan man jo så bruge ude i, som næringsstof på marken.
Er der krav til, at danske landmænd de skal sende deres gylde ud til biogasanlæggene for at få det afgasset, inden at det kommer på markerne? Eller er det sådan en frivillig ting?
Det er helt frivilligt. Og der er mange forskellige måder på, hvordan landmanden går ind til sådan en aftale. At nogen siger, at vi gør det af interesse, hvis vi bare kan flytte vores gylde fra punkt A til punkt B, jamen, så behøver vi ikke få noget for det. Hvor andre ser det lidt som en forretningsmodel, og måske er gået sammen med andre landmænd om at lave deres egen biogasanlæg, og på den måde måske øge indtjeningen en lille smule den vej igennem.
Så på den måde så kan det være økonomisk fordelagtigt at få det igennem et biogasanlæg for landmændene, hvis de selv er, hvad skal man sige, investorer i det.
Det kan det. Og så tankegangen bag det er jo er jo meget nær en landmand, det med, at man skal udnytte de flest mulige ressourcer, man kan. I forvejen har man jo på gylbeholder overdækning eller et flydelag, der begrænser fordampning meget. Men hvis den fordampning, hvis de gasser derfra, jamen hvis de kunne bruges til at skabe varme eller lave strøm, jamen så er det jo helt ideelt, i stedet for at det måske bare skal gå til spilde.
Du nævnte i indledningen, at en del af CO2-belastningen også kommer fra det foder, som grisene de får. Kan du ikke fortælle lidt om grise og foder og foder med protein og alle de der ting?
Det kan jeg. Altså jeg har ikke den komplette opgørelse over, hvor stor fordeling er med udledning på diverse. Men altså af foderet, så er det ca. 80% af det, der bliver brugt i foderet til danske grise, jamen det er lokalt produceret og er hjemmeavlekorn ud fra markerne. Det er desværre ikke helt nok til, at grisen kan vokse og kan være sund, så derfor er der nødt til at blive tilsat et proteinrigt råvare til foderet som supplement. Der er mange forskellige, men det ubetinget mest udbredte, det er sojaskrå. Og sojaskrå er originalt et restprodukt, hvor der er udvundet olie af sojabønnen, og så har man senere fundet ud af, at det er utrolig godt til at fodre gris med som proteinsupplement. Hvad der så i midlertid nu er af restprodukter, det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men derudover er det jo noget, der vinder meget frem nu med lokalt produceret proteinråvarer. Det kunne eksempelvis være ærter, hestebønner eller rapskager fra udvinding af olie fra rapsfrøene. Og det er noget, der bliver arbejdet utrolig meget på som erstatning eller som supplement til sojaskroen. Derudover er det meget frem nu med certificering af sojaskroen, så man sikrer, at den er produceret under ordentlige vilkår med hensyn til regnskov og til lokalbefolkning. Det er noget, der har været stillet krav til før for det importerede soja til Danmark. Det, der så har været udfordringen, det er, at det har været utrolig svært at kontrollere hele forsyningskæden fra at landmanden modtager det til at landmanden nede i USA eller i Sydamerika, at han producerer sojaen. Det er så det, der er egen initiativ fra landbrugsorganisationer forpligtige sig til nu, at senest om 5 år, og så med 20% for hver år minimum, jamen så skal vi kunne 100% dokumentere, at den mængde soja, jamen den er bæredygtig. Og der er heller ingen almindelige landmænd i Danmark, der er interesseret i at skal købe aflad, altså betale for et produkt, hvor de så ikke får den bæredygtige soja. Så derfor er så landbruget selv kommet med det tiltag om, at det skal være 100% bæredygtigt med flere forskellige parametre, med regnskov og hensyn til miljøet og nærmiljøet og lokale indbyggere og så videre. Og det giver jo rigtig god mening, og selvfølgelig skal der være hensyn til det.
Det lyder som et større logistisk udfordring at få sammensat foder på bæredygtig vis. Altså der er mange parametre, der skal tages hensyn til.
Det er der bestemt også. Og det bliver sådan, så at den enkelte landmand skal kunne dokumentere i fremtiden, at de råvarer, han bruger i sin foderblanding, jamen de stammer også fra producenter, der efterlever de regler, der er sat. Men på det store billede kunne jeg forestille mig, at det bliver dem, der importerer råvarerne. Man kan sige, det er der, den første instans er, at det ikke landmand, der skal i kontakt med den amerikanske landmand for at sikre, at han efterlever reglerne.
Du sagde, at det desværre ikke endnu helt var sådan, at vi lokalt kunne producere det foder, der skulle til grisene. Hvorfor siger du desværre ikke?
Fordi det er landmanden har størst interesse i at være så selvforsynende med alle råvarer til, ja, nu er det så til grisene, vi snakker om, men generelt, det giver meget større sikkerhed for landmanden og meget større mulighed for at tilpasse tingene på hans virksomhed eller hendes virksomhed. Og sådan har det altid været førhen. Det, der er lidt udfordringen nu, det er, at det kan ikke helt konkurrere, som det er nu, med sojaen, de produkter, vi har i Danmark. Der er så nye proteinkilder på vej. For eksempel protein, der er udvundet af græs, hvor at proteinkoncentrate kan bruges til grise, og restmængden fra græsset kan bruges til fodring af køer, og så er der en anden saft, en brunsaft, mener jeg, den hedder, kan så eventuelt bruges i et biogasanlæg. Og når man producerer græs, så er det utrolig godt ude på marken at have, for det er noget, der kan hjælpe med at binde kvælstof ude på marken og bruge meget kvælstof, og dermed være med til også og en lille smule hive CO2 ud af atmosfæren og binde i jorden på den måde.
Det lyder så, om det er noget, I forventer jer meget af.
Det gør vi, og jeg vil dog ikke sige, at det kommer til at være en løsning, der vender det hele. Altså, det kommer til at være mange forskellige tiltag, afhængig af, hvordan det passer ude hos den enkelte landmand. Og derudover er det også meget med dyrkningsprincipper ude på marken, at man bliver mere og mere opmærksom på de nye parametre med klima og miljø, at det skal virkelig tages seriøst nu. Og derfor er der noget, der vinder frem nu, der hedder conservation agriculture. Og det er nye principper, hvor man dyrker afgrøderne ude på marken efter, med at der som udgangspunkt altid skal være plantedække, og derudover skal man røre sig lidt ved jorden, inden man sår. Altså det vil sige, at man skal køre sig lidt med haven eller så lidt med ploven, for ikke at forstyrre de processer, der er i jorden. Det er ikke lige til, som så meget andet i landbruget, men altså for hver gang, nogen ligger om, og jo mere der bliver forsket i det, jamen jo klogere bliver vi også på, hvad fremtiden kan bringe inden for de områder.
Har mange danske svinebønder, har de jord også, som de bruger som en del af de processer, du beskriver her?
Typisk vil det være, men der er lidt en gylden regel inden for landbruget, at der er ikke to bedrifter eller to landbrug, der er ens. De er meget forskellige, men som hovedregel vil der være jord med til gården.
Når vi snakker om klima og klimabelastning og svineproduktion, er det så sådan, at man starter nu, og så når man et resultat om nogle år, eller har I allerede været i gang med at reducere klimatrykket?
Det har vi været i gang med de sidste 10-20 år. Men altså i takt med, at der er kommet større overvågenhed på det i resten af samfundet, jamen, jo mere bliver der så også udviklet og forsket og implementeret i landbruget. Og noget, der er på tegnebrættet nu og skal prøves i store skala, det er et projekt, der hedder SkyClean. Det er ikke direkte noget, der har med svineproduktion at gøre, udover at restprodukter halm fra det korn, der bliver brugt i fodret, det indgår som råvarer i det projekt. Og meget kort om projektet, jamen så er det, at det halm og anden biomasse, for eksempel fra et biogasanlæg, jamen det bliver opvarmet ved høj temperatur under ildfattige forhold. Og det skaber så et biokul, som kan spredes ud på marken igen. Og det biokul, det er meget langsomt nedbrydeligt, hvilket gør, at man på den måde kan hive CO2 ud af atmosfæren og så oplager i jorden. Samtidig med, at det biokul kan være med til at forbedre jordkvaliteten.
Hvilke resultater forventer man, at SkyClean kan give?
Det, der er forventningerne på nuværende tidspunkt, det er, at ved det tiltag med at oplære CO2 i jorden gennem biokul, jamen så forventer man at kan reducere landbrugets CO2-ledninger med helt op mod 50%. Hvis der derudover i processer bliver tilføjet brint, eksempelvis fra strøm produceret af havvindmøller, jamen så kan der laves flybrændstof. Og CO2-neutral flybrændstof, svarende til alle optankninger af fly, mellem 50% og 100% af de fly, der tankes i Danmark. Så det er utrolig spændende med tiltag, hvor det kan rykke så meget på det samlede regnskab.
Så hører den danske svineproduktion i virkeligheden til klassens dygtige elever, når vi taler om klimaudfordringer og arbejdet med at gøre de udfordringer mindre?
Det gør vi. Helt sikkert. Vi er med på beatet, og vi er foran mange andre lande. Det kan så være lidt svært med de lande, der udmelder, nu vil de være CO2-neutral om 10 år med tiltag. Vi er lidt tilbageholdende med i Danmark og siger, jamen, hvor meget gevinst er der egentlig reelt ved det. Men altså, den store forskningsbase, vi har i dag, og den store faglige stolthed og vilje til at ville omlægge os og indstille os på ændringer i produktionen, jamen det er også det, der for mit vedkommende giver troen på, at vi når i mål med de målsætninger, vi har sat os.
Hvorfor er det vigtigt, at sådan nogen som mig og andre, der ikke har deres daglige gang i en grisestald, at vi ved noget om, hvordan danske svinebønder håndterer klimaudfordringen?
Af flere årsager. For det første så klimaudledning og klimaforandringer, det er jo noget, der påvirker os alle sammen. Og derfor er vi jo nødt til, alle borgere i samfundet, alle mand, og skal gøre noget for at afhjælpe det. Men det kan ikke hjælpe noget, at hvis man på fejlagtige oplysninger eller manglende oplysninger vil forsøge at gøre ting af en god gerning, men det i virkeligheden så ikke har noget indflydelse. Eksempelvis hvis man, nu ved vi, at kød kan være mere klimabelastende end vegetabilske fødevarer. Og så er der nogen, der siger, jamen så skal vi bare lukke ned for produktionen af kød i Danmark, jamen så har vi nået vores mål. Men hvis den produktion, der bliver lukket ned i Danmark, hvis den så bare starter op i andre lande, hvor de måske ikke har så meget fokus på bæredygtighed og på klimatiltag, jamen så har vi begrænset danske produktioner og danske indtægter til statskassen, samtidig med, at vi i sidste ende ikke har gjort noget for miljøet og klimaet.
Lød det fra Jakob Dren fra Danske Svineproducenter. Husk at tjekke show notes ud. Her finder du til hvert afsnit baggrundsmateriale, der er særligt relevant, hvis du er journalist eller underviser, eller hvis du bare er nysgerrig på at vide mere om emnet. Klog på Gris er produceret for Danske Svineproducenter af producer Søren Laversen og mig, Jeanette Refstrup. Klog på Gris er finansieret af Svineafgiftsfonden. Og husk, du kan finde alle afsnit af Klog på Gris, der hvor du normalt lytter til din podcast, samt på danskesvineproducenter.dk.